Svetovalnica.
Še enkrat dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili spet o varčevanju, ampak konkretno o varčevanju v zlato in druge plemenite kovine, lahko rečemo. Danes je z nami direktor podjetja Zlato po pošti, Gregor Zboršek. Pozdravljeni, dobro jutro.
Pozdravljeni, dobro jutro.
Ja, zdaj se veliko govori o zlatu, zato ker je spet, oziroma že kar nekaj časa, aktualno rekordne vrednosti, pa potem majhen padec, popravek, pa spet, kakorkoli, v tem bova v nadaljevanju gibanje cene zlata. Ampak kaj je pravzaprav tisti ključni razlog, da se ljudje odločajo za naložbo v zlato in ne v druge oblike varčevanja, kako bi razložili razliko med varčevanjem zlatom in pravzaprav tudi v drugih oblikah varčevanja?
Ja, zlato je surovina, dejansko, ki ima posebno lastnost v nekem našem naložbenem spektru. Zgodovinsko gledano je zlato zelo simpatično v kontekstu ohranjanja vrednosti in tudi same likvidnosti. Zlato je ena stvar, ki se pravzaprav čez celotno našo zgodovino se je vedno je ohranjalo svojo kupno moč. Recimo nek podatek, ki ga povem, v rimskem času je poprečna stanovanjska hiša v Rimu stala 4 kile zlata. Ne? In to se drži pravzaprav čez celotno, ne? Čez celotnih 2000 let, tudi danes je poprečna družinska hiša je 4 kile zlata. Zdaj seveda vmes so oscilacije zaradi teh ali drugih razlogov, ampak to je neko ohranjene vrednosti. In zlato je primarno, ko ga mi kupimo, ga kupimo ne iz nekih špekulativnih razlogov, ampak iz nekih varnostnih razlogov, in sicer ohranjanje vrednosti, ohranjanje kupne moči. Mi zlato radi primerjamo z denarjem, koliko je v denarju vredno. Danes je pa tudi, če beremo novice in celotno geopolitično situacijo, se pa mi soočamo z nekim dejstvom, da mi našem denarju če dalje manj verjamemo. Vidimo, da se tako evro kot dolar se zelo tiskajo na polno, količina denarja v obtoku se bistveno povečuje in pravo ozadje se pa zgublja. In zaradi tega, kot tudi vidimo zelo veliko inflacijo, recimo eno dejstvo, evro, odkar je bil predstavljen pred dobrih 25 let nazaj, pa do danes je sam evro zgubil 91,5% svoje kupne moči, se pravi svoje vrednosti. Evro, ne, v tem relativno kratkem obdobju, ne, 91,5%, ne, kar pomeni z drugim besedam, da takrat, ko je evro ven pršel, bi z 10 evri kupil toliko dobrin, kot danes s 100 evri. In zdaj to se vam zdi mečkano neverjetno, ampak malo se spomnite mogoče na ceno kvadrata stanovanja, kakšen je bil takrat, kakšen je danes, mogoče malo na ceno goriva, v končni fazi na ceno zlata ali pa ceno kruha, ceno kave, pa boste videli, da te številke kar nekako grejo skupaj. Ne?
Ja.
Tako da pri zlatu, zlato je pa, ena kila zlata je pred 100 leti isto vredna kot danes kila zlata, ne, v svoji kupni moči.
No, pa vendarle se ta cena zlata giblje, ne, seveda se razlikuje, sploh v takšnih negotovih časih se zgodijo vzponi. V zadnjem času je doseglo zlato rekorde, ki jih prej niti nismo poznali. Zdaj, če smo zelo konkretni, natančni, zadnjih nekaj tednov korekcije, kaj se pravzaprav dogaja na trgu zlata in kaj to pomeni za vlagatelje?
Res je. Dejansko tudi mi vidimo izjemno povečano popraševanje ljudi. Tudi promete v našem podjetju so se drastično povečali, ker ljudje čutijo neko napetost, neko geopolitično napetost in želijo v nek varen pristan in želijo umakniti vsaj del nekih svojih sredstev, svojih prihrankov v neko tradicionalno kovino, ki v vseh razmerah pravzaprav ohranja neko kupno moč. In to je absolutno zlato primerno. Ne? to veliko popraševanje generira tudi višje cene. In te visoke cene so pa dejansko posledica mečkeno mogoče Trumpove politike, zaostrovanja nekih trgovinskih sporazumov, carin in tako naprej. In tukaj je še dalje glasneje je, da gremo mi v neko novo obdobje dedolarizacije, kar pomeni, da dolar ne bi bila več neka svetovna primarna valuta za trgovanje, kar pa pomeni, da bomo pa ne vemo, kaj bo naslednja. Ne? In zdaj, če ne vem, negotovost nas pa pelje k temu, da pa želimo večjo varnost in preko zlata si potem kupimo večjo varnost. Centralne banke so zelo močni kupci zlata. Zdaj so bile pravzaprav te največje centralne banke, ki so to akumulirale. No, zdaj pa tudi še manjše države kupujejo zlato zaradi tega, da ohranijo neko svojo kupno moč v, govorim, kot stabilnost v centralnih bankah.
Je torej zdaj tudi za male vlagatelje, za navadnega človeka, če tako rečem, pravi čas za nakup zlata ali je bolje počakati? Kaj bi recimo rekli nekomu, ki trdi, da je zlato trenutno precenjeno?
Ja, zdaj glede na to, da je to trg, se pravi in trg določa ceno, kar pomeni ponudba in povpraševanje. In v vsakem primeru je trg tisti, ki je določil, da je to trenutna fair cena. Zdaj, če se bo razmere spremenile, bo nova fair cena oziroma uravnotežena cena. Ljudem jaz absolutno vedno priporočam, da kupujejo postopoma. Če želite neko količino denarja, ne vem, bom rekel na pamet 50 tisoč evrov, razporediti v zlato, dajte to narediti po korakih. Kupite za 10 tisoč danes, pa boste čez en mesec kupili za 10 tisoč, pa boste videli, kako se je mečkeno borza, pa boste še potem za 20 tisoč kupili, ko bo mečkeno mogoče se spustilo. In je takšno odločitev v postopnih nakupih bistveno lažje sprejeti za posameznika, bistveno lažje se poravna z samo naložbo, sprejmejo kot svojo in take odločitve so mogoče najbolj primerne za ljudi. No? In tudi
kupovanje.
Postopno kupovanje. Ali pa mladi, ki so v nekem aktivnem obdobju, ne postopno vrčujejo. Ne dajo vsak mesec, ne vem, 200-300 evrov, če je možno, če jim to dopušča situacija, vrčevanje. Ker preko zlata vi nimate nobenih sprotnih stroškov vodenja računa ali pa kakršnih koli, da morate karkoli poročati ali karkoli, vi enostavno to kupite, imate in na ta način vrčujete v zlato.
Spoštovani poslušalci, seveda se lahko svojim vprašanjem pridružite današnji svetovalnici. Direktor podjetja Zlato po pošti Gregor Zboršek je naš gost. 01-512-10-00 telefonska številka za klic za vaše vprašanje. Pa bom zdaj le malce izzivalno vprašal, če bi morali izpostaviti eno slabost, ki morda ljudi tudi preseneti v zvezi z vrčevanjem naložbo zlata, katera bi to bila?
Ja, vedno je vprašanje, kje to hraniti. Ne? To mi lahko nekdo odnese. Zlato, če bom kupil, ga lahko zgubim. Ja, to je do neke mere res, to morate enostavno sami poskrbeti. Ne? Ampak tudi, če imate denarnico, pa imate notri denar, vam jo tudi lahko vzemejo in tudi jo lahko zgubite in tako naprej. Tako da to je nek del, kateri je slabši del same naložbe v zlato, ampak to enostavno mora vsak posameznik poskrbeti.
Rešiti na svoj način.
Mi dobavljamo, se pravi, fizično zlato, kar pomeni, da ga dobite v roke in potem ga vi razpolagate z njim, ga vi hranite v neki lastni režiji. Ali v bančnem sefu, ali v nekem družinskem okolju, tako, kjer veste, da ste varni in da se dobro počutite. Mi zaenkrat ne ponujemo hranjenja vašega zlata, kupljenega zlata, zaradi tega, ker enostavno zakonodaja v Sloveniji in zavarovalnice ne omogoča nekega okolja, ki bi to naredilo kot varno in dovolj zavarovano, da bi to ponujali za tretje osebe.
Konec koncev, ko smo prejle uvodoma govorila o vrednosti denarja, ne, pa nekako ta, tudi če ga imamo na računih, ne ravno v celoti, kot če bi nam zlato nekdo ukradel, ampak ves čas pada, ne, Slovenci pa imamo na računih Veliko denarja.
Ja, denar, če ni v funkciji, zgublja svojo kupno moč. Mm-hmm. Največji kradljivec našega denarja je inflacija. In inflacija nam pobere relativno velik znesek in konstantno pobira vsak dan. Ne? Tako da, in če denarja ne damo v investicije, ne damo v neko naložbo, če z njim nekaj ne delamo, če ga ne plasiramo, nam bo enostavno skopnelo. Ne?
No, zdaj govoriva za tiste, ki razmišljajo o investiciji, pa seveda o tem, da nam denar ne skopni, ampak kaj pa res za misel za res male vlagatelje, ki nimajo velikih zneskov na voljo?
Ja, zlato se po zakonu lahko od 1 grama naprej prodaja brez davka na dodano vrednost in tudi brez obračuna kapitalskega dobička. To je zelo pomembno za vsakega vlagatelja, ta informacija. In tudi nimate, ko prodate, nimate nobene papirologije, nimate nobenih papirnatih poročil, kaj bi vi, kojih ste zaslužili, kdaj ste kupili in tako naprej. Pri zlatu je to izenačeno z ljudem je mogoče jasneje, ko kupuje kakšen, tu je valuta, kakšen dolar, vi ga kupite, vi ga prodate in to je to, čisto enostavno. Ne?
Torej, tudi en gram je najmanjša.
En gram je najmanjša in tudi moram reči, da zelo prodavljiva enota, ljudje zelo radi kupujejo mehne enote, tudi iz enega vidika darilnega programa, zelo radi to podarjajo kakšnim vnukom. Drugi vidik je pa tudi ta, da ljudje gledamo zdaj po internetu v Venezueli, ki imajo tako močno inflacijo, oni z zlatom kavo kupujejo in tako naprej. Ne? Zlato je v Venezueli dejansko čist plačilno sredstvo. In če boste pogledali na internetu, to zelo simpatično zgleda. Ne? Dejansko tradejo z zlatom čisto vsakodnevnem, ne? Ker enostavno valuta jim je pobegnala, je zgubila vso vrednost in edino, kar jim je ostalo, je, da v zlato kupujejo vsakodnevne dobrine. Zato so te majhne enote, nekateri zelo veliko kupujejo te majhne enote, moram reči. Ja.
In cena recimo enega zlata trenutno?
Ja,
enega grama?
Enega grama trenutno je okrog 120 evrov. Je en gram zlata. Tako da je dostopno za vsakogar. Ne?
Ja, na zadnje, mislim, da ko so se pogovarjala, je bilo še pod 100, skratka res
ja, zagotovo.
So cene poletele. Mogoče, ja, še enkrat telefonska številka, 1-512-10-00. Zlato po pošti je vaše podjetje, mogoče besede o tem, kako poteka nakup zlata pri vas. Torej, zakaj bi nekdo zaupal, da dobi lahko pošiljko zlata po pošti na dom?
Ja, mi imamo posebno pogodbo z Pošto Slovenije in imamo vse pošiljke z zneskom z vrednostjo do 4200 evrov, lahko pošiljamo. Tako da zlato je dostopno za vsakega, na vsake hišni številki v Sloveniji, pod enakimi pogoji, mi ga danes pošljamo, jutri dobite pošiljko zavarovano do 4200 evrov. Zato je to zelo prikladno za dejansko vse Slovenije. Ki želijo karkoli sploh za kakšne mesečne nakupe ali pa za kakšne priložnostne darilne, za kakšne birme, poroke, to se ljudje zelo dosti poslužujejo, ker ko vi zlato kupite kot naložbeno zlato, to je popolnoma drugače, kot če bi, ne vem, kupili neko verižico, ne? Ker v zlato vi kupujete samo čisto zlato, ne? V naložbeno zlato vi kupujete samo čisto zlato, ne? Ne kupujete dela zraven ali kakorkoli, ne?
Čisto zlato, čisto ja.
Zlato, ja.
Seveda ni čisto vsak znesek mogoče pretvoriti fizično v neko zlata, kakšni pa so te zneski, ki so najpogostejši oziroma vrednosti, no?
Praktično so naši apojeni so 1 gram, 2 grama, 2,5, 5, 10 in vse naprej do 1 kilograma, tako da in naredimo kombinacijo česarkoli, tako da pravzaprav za katerikoli znesek se najde rešitev in primerna naložba.
Torej, glede na to, kar sva govorila prej, običajni ljudje nismo zamudili enega vlaka, recimo pred meseci, če bi jo vplačali in kupili, še je mogoče, oziroma mogoče vedno, ampak
Ja,
je smiselno.
To je vedno je strah. Zdaj, ja, imeli smo tako imenovani all time high, se pravi zgodovinsko najvišje vrednosti. Ne? Kaj pa zdaj narediti? Smo vse zamudili, a je zdaj jutri bo pa padlo. To so normalni strahovi vseh vlagateljev vedno. Je pa nekaj res, da mi tukaj moramo pogledati, da enostavno to je svetovna cena zlata. Ne? Na celem svetu pravzaprav po istih pogojih danes kupujemo zlato. Ne? Vi ga kupite po istih pogojih, kot nekdo iz Kitajske ali pa nekdo iz Amerike. Ne? In če se mi vsi strinjamo, da je cena pravzaprav takšna, ki danes je, ne? Vam to daje neko relativno stabilnost in varnost, da je to so trenutni tržni pogoji. Vedno smo tudi nekim nihanjem izpostavljeni. Ampak kljub temu, jaz absolutno ne zagovarjam, da bi nekdo zdaj vzel kredit pa kupil zlato, ne? To ni glih najbolj pametna ideja, ne? Ker to je potem špekulacija. Ne? Ampak za varčevanje, za nek del je pa absolutno, je vsak trenutek je primeren za nakup zlata. Ker na ta način si mi dodajamo neko varnost in stabilnost našem portfelju, naše denarnice.
Ja, mogoče rečeva še kakšno o tistem obdobju pred 10-12 leti, ko je cena zlata tudi padla, ampak zdaj je bil en telefon klic 01-512-10-00. Je kdo z nami? Ne, pravi. Mark, da ne, torej vprašanja, ki jih imate, lahko zdaj le postavite našemu gostu, direktor podjetja Zlato po pošti, Gregor Razboršek je z nami. Tam v času finančne krize je tudi, oziroma po njej, ne, nekje 2012-13 je tudi vrednost zlata padla.
Ja, res je. Je padla in potem je rabila kar par let, da se je stabilizirala in potem, da smo prišli na više nivoje od takrat. Nekaj treba pogledati, če boste se mal igrali z grafi za preteklost, se pravi za nazaj, boste tudi videli, da je v predhodnem obdobju, pred tem padcem, je izjemno porastlo to. Ne? Se pravi, to je bil nekaj, mi temu pravimo tako imenovan stampedo, ne? Se pravi neka nenormalna rast, prehitra rast. Ker hitre rasti, se vidite, se tudi sami ste že kdaj opazili, da ko se neka euforija naredi in potem mi letimo v euforijo ne glede brez glavo. Ne? In takrat se tudi pretirava s cenami. In podobna situacija je bila tudi takrat, ker so cene nekaj krat porastle v relativno kratkem obdobju in potem je pač prišla konsolidacija oziroma malo znižanje cene. Ne?
Korekcija.
Korekcija, ja. Zdaj jaz ocenjujem, da mi smo zdaj na nekem relativno lokalnem vrhu in tudi smo že, zdaj se že cena recimo spustila za nekih 10% od tega vrhunca, ampak nič ne zgleda, da bi to se kaj bolj spuščalo. Tako da jaz vidim enostavno čist normalen trend za naprej v kontekstu poviševanja cene zlata. No? Tako.
Dve vprašanji imamo. Najprej se bomo posvetili tistemu, ki bo prišlo prek telefonske zveze. Poslušalka Stanka je z nami. Prav lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Izvolite, imate vprašanje?
Ja, mene pa zanima, če kupim zlato, pa ga potem prodam po kakšni ceni.
Lejte, odvisno od same ploščice, katero kupujete, pa od same gramaže, ampak čist za enostavno kalkulacijo, recimo, če kupite 50-gramsko ploščico, danes pa jo jutri prodate, kar pomeni, da se borza ni kaj spremenila, ste vi izgubili približno 2% teh manipulativnih stroškov. To je čist za primerjavo enako, kot če bi, ne vem, dolarje na banki kupili, pa jih jutri bi rekli, ja, jaz pa zdaj ne bom potovala, pa jih bom pa prodala nazaj, ne? Približno enak strošek je to.
2%, torej.
Odvisno od same palice, ne? Uh-huh. Tu nekje, recimo, za 50-gramsko, 100-gramsko je približno 2%.
Ja, dobro, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje. Morda v podobno smer gre tudi vprašanje poslušalke, ki ga je zaupala tehniku Marku, in sicer ali je cena zlata pri vseh prodajalcih v Sloveniji enaka?
Dejansko je nekaj prodajalcev v Sloveniji, ki se profesionalno ukvarjamo z naložbenim zlatom in cene so, bom rekel, zelo podobne, ker smo vsi vezani na borzno ceno zlata. So potem sami dobavni pogoji, mečkino različni od enega do drugega, ampak ti res renomirani prodajalci, ki obstajamo, imamo zelo, zelo, zelo podobne cene.
Podobno.
Zelo podobne cene. Morajo pa ljudje zelo paziti, da slučajno ne kupujejo na ulici ali ne kupujejo od nekoga, ki je v neki, bom rekel, neki finančni stiski, ko se nekaj mudi in tako naprej, ker tudi ponaredki so zelo pogosti. In tudi ob tej priliki mogoče, če imate doma kakšno zlato, ki niste popolnoma prepričani, ali to je, recimo naložbeno na kaka palca, kakšen kovanec, z veseljem se oglaste pri nas, vam brezplačno dejansko damo na stroj, preverimo, kaj je, da boste vsaj vedeli, kaj imate. Ne? Zelo paziti, ker je teh prevar se če dalje več se dogaja. Sploh zdaj, ko je cena zlata šla gor in ko ljudje to vidijo, da to ima nek smisel, se potem relativno hitro zaletijo v kakšno priložnost iz ulice ali pa iz gostilne, da ne bom rekel. Tukaj je biti zelo, zelo pazljiv. Kupujte zlato pri renomiranih prodajalcih, da vam ga tudi preverijo, ko ga kupujete.
Dobro.
To je zelo pomembno.
Tudi pomembno opozorilo. Gospa Judita je z nami. Lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan. Jaz se želim vprašati. Torej, vi svetujete nakup zlata kadarkoli, ker to se zgodovinsko vrednost ne spreminja kaj preveč. Ne? Jaz se zelo strinjam, ampak zdaj, prav zdaj, v tem obdobju, ko so cene zlata šle zelo, zelo, so se dvignile, se sprašujem, kako svetovati našim mladim ljudem, da bi zdaj kupavali in vlagali, ker skozi obdobje, rečemo 10-20 let, 10 let mogoče, bo to že se bojim padlo. Zdaj nihče ni vedeš, kaj bo jutri, ne? Ampak zdaj smo res v takih obdobjih, ko cene zlata so zelo visoke. Kaj vi menite? Vem, da niste prognostik, ampak jaz se kar upam reči našim mladim, zdaj vlagajte v zlato, ker je tako visoka cena.
Ja, dobre stvari so vedno drage. Tisto, kar je pametno, je vedno drago. Ne? To smo se že tudi naučili. In tudi s tem za svojo ceno upravičuje neko svojo slavo pomembnosti oziroma vrednosti notranje. Zdaj, jaz bi takšno vprašanje, ki ste ga zastavili, imamo vsak dan. Ne? In vsak je pravzaprav, ki kupuje in razmišlja o tem, se postavi pred enako dilemo. Mi se moramo zavedati, da je pravzaprav drugačna situacija. Denar oziroma vrednost, v kateri mi to kalkuliramo, se pravi v našem primeru v evrih, izgublja vrednost. Denar nam izgublja vrednost. Zlato je ohranjevalec vrednosti. Denar je tisti, ki je izgubo. Ne? In potem to razmerje pač zgleda, kot da je šla cena zlata gor. Ne? Ampak dejansko šlo pa, je se pa vrednost denarja zmanjšala. In glede na to, kakšno situacijo imamo in z, ne vem, trgovinskimi vojnami in z tem, kar vse skupaj se nam dogaja na geopolitičnem področju, jaz mislim, da ne boste nikoli slabe volje, nikoli ne boste slabo spali, če boste si naredili neko, ampak iz primarnega naslova varnostno zalogo v zlato. Se pravi, zlato je tisto, ki vam omogoča varnost. Vi iz špekulativnih razlogov ne kupujete zlata. Iz špekulativnih razlogov kupujete kakšno delnico, kupujete kakšne bitcoine, kriptovaluto, pa potem se tam majčkeno igrate. Če pa varnost, zlato pa kupujete zaradi tega, da si naredite neko varnostno blazino za vašo denarnico, za vaš portfelj.
Torej, če sem jaz prav razumela vse skupaj, tle ni taka dinamika kot pri delnicah, ko zgledaš, kdaj bodo visoke pa nizke, pa takrat.
Ja, ni to. To
je drugo.
Tako, tu je primarno, pri zlatu je primarno da kupujete iz naslova, tako razmišljate, iz naslova varnosti. Vi kupujete, to je recimo en delček vašega portfelja, vaših naložb, ki se tretira kot najbolj konzervativna, se pravi najbolj varna. In tudi v preteklosti z zlatom smo mi tako računali, da enostavno nekih 10% na leto lahko pričakujete, da se mu cena dvigne, zaradi tega, da vam pokriva inflacijo, ne? Da pokriva to neko svojo kupno moč. To je zlato, ne? S tem razlogom ga kupujete. Ne? Ne, da boste zdaj kupili, pa bo potem zraslo zdaj 500% naslednje leto. Ne? To ni glih praksa.
To je špekulacija.
To je špekulacija. Ne? Ampak vi kupujete z razlogom, da imate varnost.
Dobro, gospa Judita.
Dobro, hvala
lepa. Hvala lepa za vprašanje in lepo zdrav. No, ko ste ravno omenili desetletno obdobje, tule gledam graf od leta 2018, ja, takrat je bil, ali pa recimo decembra 2017, vrednost zlata 33,87. Ne?
Ja,
zdaj
ja.
Govorimo danes o 112. No, ampak špekulacija pa morda vendarle je, ko pogledamo teh zadnjih nekaj mesecev in strm vzpon, ne, tukaj pa bi lahko govorili o špekulaciji.
Ja, ja zdaj veliko centralnih bank je kupovalo zlato. Ljudje po celem svetu vidijo, da se tukaj globalizacija, kateri smo bili priča preteklih nekaj desetletij, se je mogoče zdaj mečkeno obrnala in gremo mi kontra smeri globalizacije. Ne? In da vsaka država bi rada bila samozadostna in mogoče te neke trgovinske poti, ki so bile, bojo zdaj mečkeno drugačne. In iz te neke previdnosti se potem tudi ljudje umikajo v najbolj varno pristanišče, ki pa je zlato. Ne?
Ker se točno ne ve, kaj bo prinesla prihodnost. Tako, zdaj le že nekaj časa gospod Štefan čaka, v Prekmurje gremo. Hvala za potrpežljivost. Lepo zdrav, dober dan, gospod Štefan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zanima me pri prodaji zlata, ali banka javlja Dursu ali pa mora sam javiti glede napovedi.
Ja.
Davčne.
Ja, lejte, zlato je, lahko primerjavo naredim, je enako kot vi kupujete pa prodajate avto. Ne? Vi imate pogodbo, ste avto prodali, vi dobite nakazano na račun in pravzaprav je to prodaja vaše imovine. Ne, ni to vaš dohodek, ni to vaš prihodek, da bi ga vi dali v svoje davčne napoved ali karkoli, ampak to je prodaja nekega vašega premoženja. In zaradi tega, ker je zlato pač tretirano kot valuta, tudi ne poročate o davku o kapitalskih dobičkih. Tako da to je čist regularen nakup naredite, regularno prodajo naredite.
In nikomur ni treba pošiljati
nikomur,
podatkov.
Tako. Ne vključate to
tudi
v...
Tudi banka pošilja.
Kako?
Tudi banka ne pošilja.
Ne, vi dobite normalen priliv na banko in...
Na račun, ne.
In na račun, imate pogodbo v odkupu. Točno se dogovorimo, kaj ste prodali, recimo ste prodali 200 gramske ploščice, vi dobite nakazan na račun in vse čisto.
Dobro, hvala.
Hvala tudi vam, lepo zdrav, gospod Štefan. Še en klic bomo sprejeli. Gospa Zvonka, pozdravljeni.
Dobar dan. Mene pa zanima, kakšen je postopek, recimo jaz imam doma nekaj verižic, prstanov, vršk, ki jih nobeden ne bo nosil več, ampak bi jih zamenjala za gramsko zlato. Kakšen je postopek?
Ja, to je pa lomljeno zlato. Zdaj mi se ukvarjamo izključno z naložbenim zlatom, se pravi kovanci in pa palice. Zdaj lomljeno zlato je pa mogoče bolje, da grete do svojega nekega lokalnega zlatarja, ker on pa more potem to kot lomljeno vam odkupiti, pa vam bo ponudil neko odkupno ceno in potem se lahko tudi dogovorite, da vam da v zameno za denar za to, vam da ploščice. Če pa recimo zdaj mi delamo z dostimi zlatarji in ponujajo naše naložbene palce, tako da se to lahko enostavno, se lahko to enostavno dogovorimo. Uh-huh. Če pa slučajno kdo nima, pa vam da denar, pa potem vi enostavno kupite naložbeno zlato.
Uh-huh. Se pravi kupi. Najbolje do nekega lahko najbližjega
nam,
zlatarja?
Lahko se nam oglasite, nas pa, kontaktirate, uh-huh. Pa vam bom povedal, do koga se obrnete, iz katerega kraja ste, pa vas bom usmeril na nekega najbližjega zlatarja, pa se to zgodi.
Mislim. Dobro, hvala lepa tudi za to pojasnilo in gospe Zvonki za vprašanje. Zadnje vprašanje je tudi prišlo iz režije preko poslušalka oziroma poslušalke. Ali pri nakupu pri vas, torej pri podjetju Zlato po pošti, dobim kakšno potrdilo, certifikat o avtentičnosti zlata?
Seveda. Ploščice so že od samega proizvajalca pakirane skupaj s certifikatom. Certifikat je del embalaže, na katerem mu piše, kdo je nadzorna inštitucija, ki preverja samega proizvajalca. In kakšna je čistina samega zlata in kakšna je gramatura tega samega produkta, ki ste ga kupili. Okay. Tako da to je sam certifikat, ki je neposredno od samega proizvajalca. Potem pa od nas, ko kupujete, dobite pa tudi račun, na katerem točno piše, kaj ste kupili, kakšna je čistoča, kakšna je gramatura posameznega izdelka, ki ste ga vzeli. Tako da to imate, to je merodajen dokument za vse inštitucije pravzaprav. Ne?
Ja, tako, ker obširno smo zajeli tole zanimivo in aktualno tematiko zlata, naložbe, varčevanje. Kot ste rekli, gospod Gregor, zdajle ni čas za špekulacije, nikoli pravzaprav pri zlatu, ampak je pa čas za neko trezen premislek in varčevanje, če nam to razmere dopuščajo.
Absolutno, absolutno predlagam ljudem, da razmišljajo o nekem postopnem varčevanju. Ne glede na to ceno zlata, vedno je dober trenutek za zlato. Tudi če se nazaj obrnemo, vedno je bil dober trenutek. Tudi če bi takrat, ko je bil nek vrhunec vzel, pa pač počakate leto, dve, pa bote tudi v redu. Ne? Vedno je dober trenutek za zlato. Ne? In res razmišljati o nekih postopnih nakupih, kar tudi za... bom rekel, za same živce je to bistveno bolj sprejemljivo, ne da se zdaj odločite v nekem momentu za nek večji nakup, rečete, aha, bom jaz postopoma delal in potem dobite na ta način neko dobro poprečno nabavno ceno.
Ja, in v tem primeru, kot ga ponujate vi po pošti, je to tudi veliko bolj praktično. Me pa zanima, ali je zato, kako je z ceno poštnih storitev, je zato tisto cena zlata, ki je dražja, no? Ne zlata, ampak ja. Same storitve.
Ja, samo poštnino mi računamo 5 evrov po pošiljki, kar je toliko, da se povrne ti stroški samega pakiranja. To je pa dejansko to.
Dobro, hvala lepa za vsa pojasnila, vse dobro in hvala za sodelovanje.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica.